Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Část druhá, ekonomie opětovného spojení. Protože naše dočasné setrvávání ve stavu oddělení se blíží ke konci a my se s přírodou opět spojujeme, zanikají také postoje, jimiž se člověk vyčleňuje ze zákonů přírody. Po desetiletí nám environmentální hnutí připomínají, že i my přírodním zákonům podléháme. Tuto pravdu stále častěji a bolestně prožíváme. Dítě si bere od matky vše a v blažené nevědomosti nedbá na její oběti a trápení. I my jsme si v průběhu dlouhého dětství lidské civilizace od země brali všechno. Peněžní systém a naše ekonomická ideologie nám v tom tak či tak pomáhali. Když se nyní náš vztah k zemi posunul ke vztahu milenců, ostře si uvědomujeme škody, které pácháme. V intimním vztahu se to, co děláte pro svého partnera či partnerku, jako bumerang vrací zpátky k vám. Bolest země je vaší bolestí. A protože lidstvo v současných krizích a přechodu k dospělosti čelí zkoušce, vynořuje se nový ekonomický systém, který reprezentuje novou lidskou identitu propojeného já, žijícího ve vzájemně se obohacujícím svazku se zemí. Ekonomický a peněžní systém už nebudou zprostředkovávat braní, vykořisťování, zvětšování odděleného já. Místo toho budou umožňovat dávání, tvoření, službu a hojnost. Následující kapitoly popisují prvky této posvátné ekonomiky. My už je všechny pozorujeme, protože latentně existují ve starých institucích a dokonce se z nich rodí. Neboť toto není revoluce v klasickém smyslu slova. Není to čistka, vyhlazení starého. Je to spíše proměna. Věk opětovného spojení setrvával dlouho v lůně institucí oddělení. Dnes začíná jeho zrod. Kapitola 9. Příběh hodnoty. Byla to stará historie, která již nebyla pravdivá. Pravda totiž může z příběhu vyprchat. Z toho, co byla pravda, se stává nesmysl, dokonce lež, protože pravda přešla do jiného příběhu. Voda pramene vyvěrá na jiném místě. Ursula K. Le Guinová. Peníze jsou nenávratně vetkány do našich základních civilizačních příběhů, do příběhů o jedinci i o lidstvu. Jsou nedílnou součástí ideologie a mechanismů růstu, vzestupu lidstva. K nadvládě nad planetou peníze rovněž sehrály ústřední roli v rozpadu našich vazeb s přírodou a komunitou. Jak se tyto příběhy drolí a jak se rozpadá jejich peněžní rozměr, máme šanci vědomně naplnit peníze atributy nových příběhů, jež ty staré nahradí, o propojeném já, které žije ve vzájemně se obohacujícím svazku se zemí. Jak ale spojit peníze s příběhem? V dějinách trvajících několik tisíciletí prošly peníze vývojem svých forem, jenž se neustále zrychloval. Prvním stádiem byly komoditní peníze, obilí, olej, dobytek, kovy a mnoho dalších věcí, které fungovaly jako prostředky směny, aniž by měly fiduciární povahu. V tomto stádiu vývoje peněz také vznikly úvěrové účty a symboly, jež se udržovaly po několik tisíciletí. Dalším krokem byla ražba mincí, která kovům jako stříbro a zlato, které měly vlastní hodnotu, vtiskla fiduciární povahu. Peníze od té doby se stávají ze dvou složek, hmotné a symbolické. Bylo zcela přirozené, že symbol se nakonec od kovu oddělil, což se stalo s příchodem úvěrových peněz ve středověku, nebo možná už dříve. V Číně se první papírové peníze, které vlastně byly jakousi bankovní směnkou, objevily kolem 9. století a obíhaly až v daleké Perzii. Také v arabském světě se přibližně ve stejné době běžně používala určitá forma šeku. Italští kupci využívali směnky již ve 12. století, což byla praxe, která se rychle rozšířila, a v 16. a 17. století vzniklo bankovnictví částečných rezerv. To byla důležitá inovace, protože osvobozovala peněžní zásoby od zásob kovu a umožňovala jejich růst, který tak bez problému reagoval na ekonomické aktivity. Odpoutání peněz od kovu probíhalo postupně. V éře bankovnictví částečných rezerv, která trvala několik staletí, byly bankovky stále, tedy alespoň teoreticky, kryté kovy. Dnes je už éra bankovnictví částečných rezerv pryč a peníze se staly čistým úvěrem. Ale jen málo kdo si to uvědomuje. Hodně vlád a také většina ekonomických učebnic, ba dokonce i samotný Fed, stále předstírají, že při tvorbě peněz jsou rezervy limitujícím faktorem. Ale v praxi tomu tak téměř nikdy není. Banky při tvorbě peněz ve skutečnosti omezuje jejich celkový kapitál a také jejich schopnost nacházet ochotné a důvěryhodné vypůjčovatele, takové, kteří disponují neomezovaným výdělečným potenciálem a aktivy použitelnými jako záruka pro půjčku. Jinými slovy, tvorba peněz se řídí společenskými dohodami, především přesvědčením, zakodovaným v úroku, že peníze by měli dostávat ti, kteří jich v budoucnosti vydělají ještě víc. Jak vysvětlím, dnešní peníze se opírají o růst. Když růst zpomaluje, jako se to děje dnes, celá stavba finančnictví se začíná hroutit. Peníze se vyvíjely souběžně s technologiemi a trpí stejnými neduhy. Jedny i druhé mají neodolatelné nutkání k růstu technologie díky ideologii technologických řešení, kdy se k nápravě problémů způsobených jejich existencí používá ještě více technologií. Peníze díky úrokové dynamice, kterou jsem popsal, kdy na zaplacení úroku již existujícího dluhu vytvářejí dluh ještě větší. Připodobnění peněz k technologiím je naprosto přesné. Jsou si podobné i v tom, že obojí obsadili oblasti, které vlastně patří jiným typům vztahů. Já však ani v případě peněz, ani v případě technologií neobhajuji návrat do minulosti. Věřím, že technologie i peníze se vyvinuly do svých současných podob za nějakým účelem. Úvěrové peníze jsou přirozeným konečným stádiem evoluce peněz, směřující k čisté fiduciaritě, k čisté dohodě. Když jsme došli až sem, můžeme takovou dohodu učinit bez jakýchkoliv zábran a s jasným záměrem. Jsme jako adolescenti, kteří své fyzické a mentální schopnosti rozvinuli při dětských hrách a nyní jsou připraveni využít je k jejich pravému účelu. Někteří pozorovatelé, kteří vidí hrozné důsledky dnešních úvěrových měn, se přimlouvají za návrat ke starým dobrým časům, kdy měny byly kryté něčím hmatatelným, třeba zlatem. Argumentují tím, že měna krytá zbožím by byla neinflační nebo že by odstranila nutkání k nekonečnému růstu. Myslím, že někteří z těchto obhájců tvrdé měny nebo také reálných peněz se napojují na atavistickou touhu vrátit se ke dnům, kdy všechno bylo jednodušší a věci byly tím, čím opravdu byly. Rozdělují svět do dvou kategorií, na věci objektivně reálné a věci existující na základě dohody, a věří, že úvěrové peníze jsou iluzí, lží a že musí s každou cyklickou krizí zaniknout. Jenže iluzí je sama tato dichotomie. Je to konstrukce odrážející hlubší mýty, například doktrínu objektivity fyziky. A i ty se v dnešní době hroutí. Rozdíl mezi nekrytou a krytou měnou není tak velký, jak by člověk myslel. Zdánlivě vypadají velmi odlišně. Krytá měna odvozuje svou hodnotu od něčeho reálného, zatímco nekrytá měna má hodnotu jen proto, že se na ní lidé dohodli. Tohle rozlišení je však falešné. V obou případech to, co nakonec dává penězům hodnotu, je příběh, který se kolem nich rozvinul. Řada společenských a kulturních zvyklostí a právních úmluv. Tady by mohl obhájce skutečných peněz či kryté měny namítnout. Ale o to právě jde. Krytá měna získává svou hodnotu z komodity, o níž se hodnota opírá, nikoli z dohody. Chyba. Nejprve vezměme v úvahu běžný příklad toho, co tito zastánci kryté měny nazývají reálnými penězi. Čistě zlaté a stříbrné mince. Říkají, že jsou cenné, protože cenná je komodita, z níž jsou vyrobené. To je zdroj jejich hodnoty a značky na mincích jsou zárukou, která stvrzuje, že jejich váha a čistot, že jejich váze a čistotě lze důvěřovat. Avšak i přes nostalgii po reálných penězích včerejška do tohoto popisu většina zlatého a stříbrného oběživa z historického pohledu nezapadá, protože má hodnotu, která převyšuje jeho komoditní hodnotu. Viz kapitola 3. Mince se od papírových peněz liší nikoli svou podstatou, ale stupněm. Papírové a elektronické peníze nejsou odklonem od kovové měny, ale jejich rozšířením. Abychom to ještě více zkomplikovali, položme si otázku, co je to hodnota komodity. Stejně jako peníze i vlastnictví je společenským konstruktem. Co znamená něco vlastnit? Fyzický majetek je majetkem pouze tehdy, když se o něm řekne, že je společensky legitimní. Bez legitimity fyzický majetek dokonce ani není nutný. Konec konců, na dnešních komoditních trzích si většina investorů na věci, které kupuje, nikdy ani nesáhne. Jejich transakce jsou řadou rituálů, symbolických manipulací, doprovázených mocí, která vychází ze sdílených přesvědčení a v konečném důsledku je podporována armádou. Tento fiktivní charakter vlastnictví není žádným nedávným fenoménem. Proslulé peníze na Japských ostrovech v Mikronésii, obrovské kamenné prsteny, příliš těžké, než aby bylo možné je zvednout, mohou i přesto velmi snadno měnit majitele. Jestliže všichni souhlasí, že novým vlastníkem je ten a ten člověk. Zlato nikdy nemusí opustit trezor, aby krylo nějakou měnu. Vlastně by mohlo klidně zůstat pod povrchem země. I kdybychom přijali nějaký zlatý standard, většina transakcí by stejně používala papírové či digitální symboly. Lišily by se jen příběhy udělující těmto symbolům hodnotu. Dokonce i hodnota komodit závisí na společenských dohodách. Platí to zejména pro zlato, které na rozdíl od jiných forem nefalšovaných komoditních peněz, jakými jsou například dobytek nebo velbloudi, má velmi nízkou užitnou hodnotu, což je důvod, proč asi 2/3 doposud vytěženého zlata odpočívají v trezorech. Můžete z něj vyrobit hezké ozdoby, ale ve srovnání s dalšími vzácnými kovy, například stříbrem nebo platinou, je jeho průmyslové využití velmi malé. To znamená, že hodnota zlata závisí na dohodách. Opravdu zvláštní alternativa pro lidi, kteří se dožadují peněz, jejichž hodnota není závislá na úmluvě a které mají skutečnou hodnotu, to skutečnou v úvozovkách. Co platí pro zlato, platí také pro další komodity. Ve společnosti s vysokým stupněm dělby práce, jakou je ta naše, užitkovost většiny komodit, podobně jako u peněz, závisí na síti společenských vztahů a dohod. Jaký užitek byste měli ze železného ingotu, z barelu surové nafty, z tuny průmyslově zpracovaného hydroxidu sodného, z bušle sojových bobů? Tyto komodity mají různou hodnotu pouze v souvislosti s ohromným množstvím lidí plnících specifické vzájemně propojené role, díky nímž se tyto věci stávají užitečnými. Jinými slovy, podobně jako peníze i komodity mají vedle své pravé hodnoty také hodnotu fiduciární a při bližším pohledu se rozdíl mezi těmito hodnotami téměř stírá. Zamysleme se hlouběji nad tím, co pro peníze znamená být kryté. Například pro americký dolar před rokem 1972 to znamenalo, že můžete vzít jeden dolar do federální rezervy a vyměnit ho za jednu třicetinu, nebo kolik to tehdy bylo, unce zlata. Jenže tato jednoduchá představa v realitě přináší velké komplikace. Pro většinu uživatelů dolarů je prakticky nemožné dostat se do trezoru nejbližší federální rezervy, i kdybyste měli povolení. Pokud vím, zlato nebylo téměř nikdy fyzicky převážené, dokonce ani mezi bankami, když si potřebovali udržet platební schopnost. Bankovní zlato leželo v bankách federální rezervy. Jeho vlastnictví bylo záležitostí zápisů v účetních knihách, nikoli skutečné držby. Systém by fungoval i tehdy, kdyby tam vůbec žádné zlato nebylo. S výjimkou zahraničních bank nikdy nikdo dolary za zlato nevyměňoval. A proč by to také dělal, když se jako peníze používaly dolary a ne zlato? Myslíme si, že dolary v éře zlatého standardu měly hodnotu, protože mohly být směňovány za zlato, ale není pravdivější spíše opačné tvrzení, že hodnotu mělo zlato, protože mohlo být proměněno v dolary? Předstíráme, že v systému krytých papírových a elektronických peněz jsou krycí komodity skutečnými penězi a papíry je pouze zastupují. Ale ve skutečnosti jsou opravdovými penězi ony papíry, jejich spojení se zlatem bylo určitou projekcí významu, téměř magickým zaříkavadlem. Díky němuž jsme mohli uvěřit příběhu o hodnotě. To příběh vytváří hodnotu. Ve skutečnosti nemohli nikdy směnit papírové peníze za zlato všichni. Kdyby se o to pokusilo více lidí, centrální banka by nejspíš vyhlásila, že už takovou směnu provádět nebude. A několikrát to také udělala. Předpokládaná nespochybnitelná konvertibilita papírových bankovek do nějakého množství zlata je umělým výtvorem, všeobecně přijímanou fikcí, která závisí na síti společenských úmluv a sdílených představ. Světové měny byly do začátku 70. let, kdy Spojené státy zrušily Bretton Woodskou dohodu, zafixovány podle amerického dolaru, který byl zase zafixován zlatem. Jestliže nějaká země nahromadila zásoby amerických dolarů, mohla je směnit tak, že do ní Fed přepravil několik tun zlata. Bezprostředně po druhé světové válce to nepředstavovalo až takový problém, ale koncem 60. let byly téměř celé zlaté rezervy Spojených států přepraveny do zahraničí a Fedu hrozil bankrot. Takže Spojené státy prostě vyhlásily, že už nebudou v rámci mezinárodního bankovního systému dolary za zlato směňovat. Přesně tak, jako to bylo dříve. Před několika desetiletími přestali dělat doma. Ukázalo se, že zlatý standard byl jen pohodlnou fikcí. Dodnes mají zahraniční vlády uložené své zlato ve Fedu. Když se americké vládě znelíbí, jednoduše repatriaci cizího zlata odmítne. Prohlášení, že peníze jsou kryté, se téměř neliší od jiného rituálního zaříkadla, jež odvozuje svou moc od kolektivní víry lidí. Platí to pro zlato a ještě více to platí pro novější a propracovanější návrhy kryté měny, například pro terraměny Bernarda Lyotarda a nedávné návrhy na upravená zvláštní práva čerpání Mezinárodního měnového fondu, které jsou kryté komoditním košem odrážejícím celkovou ekonomickou aktivitu. Jde o přínosný přístup, o skutečný krok směrem, který předvídám v této knize. Jenže toto krytí je nejspíš fikcí, protože nikdo nikdy nevymění své terra peníze za konkrétní, skutečnou dodávku předepsané kombinace oleje, obilí, emisních povolenek, kusů vepřového bůčku, železných ingotů a čehokoliv jiného na seznamu MMF, která by mu byla doručena až k domovním dveřím. Nikdo nikdy nebude mít potřebu takové věci osobně vlastnit. Jejich cena je kolektivní a existuje pouze v rámci široké sítě ekonomických vztahů. To je však v pořádku. K tomu, aby se něco kvalifikovalo jako krytá měna, není nutná konkrétní, praktická směnitelnost. Ano, směnitelnost je fikcí, příběhem, ale příběhy jsou mocné. Nemáme jinou možnost, než vytvořit peníze v živné půdě příběhů. Nic z toho, co jsem napsal, kryté měny nevylučuje. Jestliže si ale máme vybrat nějakou krytou měnu, ujasněme si důvody. Účelem však není udělat peníze skutečnějšími než nekryté měny tím, že jim dodáme krytí. Jde o to naplnit peníze příběhem hodnoty, kterou chceme vytvořit. Příběh o krytí může omezit a řídit tvorbu peněz. V dnešní době právo omezovat krytí ponecháváme bankám a řídíme se motivem zisku. Peníze jdou těm, kteří z nich nadělají ještě větší peníze. Ale budeme-li uvažovat správně a v historické perspektivě, peníze jsou zvláštní, posvátnou záležitostí, které bychom se neměli vzdávat tak lehce. Peníze mají magickou moc, znaku a stělesňují dohodu celé společnosti. Přebývá v nich část duše společnosti a my bychom měli moc vytvářet peníze, střežit stejně bedlivě, jako šaman střeží svůj váček s bylinkami. Ve špatných rukou by nás moc peněz mohla zotročit. Můžeme popřít, že se to dnes děje? Můžeme popřít, že se lidé a celé národy stali otroky věřitelů? My nejenže celkem přirozeně spojujeme peníze s posvátným, my také rádi uctíváme cokoliv, co jako peníze používáme. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6:21. Proto lidé dospěli k uctívání zlata. Samozřejmě, že to neříkali nahlas, ale činy hovoří hlasitěji než slova. Bylo to zlato, po němž prahli. Obětovali se pro něj, prokazovali mu úctu, přisuzovali mu nadpřirozenou moc a status zvláštní svatosti. V kulturách, kde se směňuje dobytek, má stejné postavení skot. Na rozdíl od jiných komodit se z něj stane objekt posvátný. Minulé století se stále více stávalo érou nekryté měny a také érou, kdy nic není posvátné, jak jsem popsal v úvodu. Jestli je dnes vůbec něco posvátného, pak jsou to peníze. Protože právě peníze mají vlastnosti, jež spojujeme s netělesným dualistickým božstvím. Všudy přítomnost, abstraktnost, nehmotnost a zároveň schopnost tvořivě nebo ničivě zasahovat do všech materiálních záležitostí. Zcela odstranit božství a materiálnosti opět znamená, že nic nemáme za posvátné. Tedy nic reálného, nic hmatatelného. Jenže absence posvátného je iluzí. Jak mnozí autoři upozornili, novým náboženstvím se stala věda, která se k tomu hodí svým příběhem kosmogeneze, obtížně pochopitelným objasňováním běhu světa, který je prezentovaný tajemným jazykem, kněžími a jejich vykladači, hierarchií, rituály. Například obhajobou disertace. Systémem hodnot a mnohých dalších. A iluzí je také absence krytí. Úvěrové peníze jsou, sice pomocí odlišného typu společenské dohody, než explicitně kryté měny, ale pořád určitou dohodou kryté celkovou sumou zboží a služeb v dané ekonomice a na hlubší úrovni také růstem. Protože úvěrové peníze byly vytvořené jako dluh, který přináší úrok, jejich udržitelná hodnota závisí na nekonečném rozšiřování oblasti zboží a služeb. Všechno, co kryje peníze, se stává posvátným a proto si i růst po mnoha staletí přisvojil status čehosi posvátného. V příběhu vzestupu a jeho různých převlecích, pokroku, spoutání přírodních sil, osidlování panenských území, ovládnutí přírody, jsme se vydávali na svatou křížovou výpravu, abychom se plodili, množili a naplnili zemi. Jenže teď už pro nás růst přestal být posvátným. Tato kniha popíše konkrétní způsob, jak naplnit peníze záležitostmi, jež se pro nás stávají posvátnými dnes. A které pak to jsou? To vidíme díky altruistickému úsilí lidí vytvářet je a uchovávat. Budoucí peníze budou kryty tím, o co chceme pečovat, co chceme vytvářet a udržovat při životě. Neobdělávanou půdou, čistou vodou a vzduchem, velkými uměleckými a architektonickými díly, biodiverzitou a genomy, které patří všem, zanedbávanými právy na rozvoj, nevyužívanými emisními povolenkami, autorskými honoráři a tantiémami, kterých se autoři zřeknou, vztahy, jež se zatím nezměnily ve služby, a přírodními zdroji dosud neproměněnými na zboží, a dokonce i zlatem, co stále ještě leží v zemi. Když něco spojíme s penězi a tím také s abstraktní hodnotou, pozvedáme to do kategorie posvátného, ale současně nás to nutí vytvářet další takové věci. Spojení zlata s penězi podporuje pokračující a pro životní prostředí zničující úsilí vytěžit zlata ještě více. Vykopávat v zemi díry a pak je zase zasypávat je názorným příkladem zbytečné práce. Přesto se právě tohle při těžbě zlata děje. Velmi obtížně dolujeme zlato ze země, převážíme ho, rafinujeme a nakonec ho uložíme do jiných podzemních děr, kterým říkáme trezory. Toto úsilí a vzácnost zlata je jedním a velmi nahodilým způsobem, jak regulovat peněžní zásoby. Proč bychom je však nemohli regulovat pomocí společenských a politických dohod nebo nějakého ekologičtějšího procesu, čímž bychom se celému tomu kopání děr vyhnuli? Výše uvedený problém se zlatem se týká i dalších komodit. Tam, kde jako peníze slouží dobytek, získává dobytek cenu, která převyšuje užitek z mléka a masa, takže lidé udržují větší stáda, než opravdu potřebují. Podobně jako u zlata je to plýtvání lidskou prací a zatěžování životního prostředí. Obávám se, že jakékoliv peníze založené na komoditě budou mít stejný účinek. Jestliže půjde o ropu, pak pohnutkou bude čerpat ze země více ropy, množství, které potřebujeme jako palivo, plus další množství kvůli penězům. Obecné pravidlo zní, použije-li jakoukoliv věc jako peníze, její zásoby se ještě zvětší. Kapitola 11 využívá toto pravidlo k návrhu peněžního systému, který by zvětšil zásoby věcí, na jejichž pozitivním přínosu pro lidstvo a planetu se shodneme. Co kdyby byly peníze kryty čistou vodou, neznečištěným ovzduším, zdravým ekosystémem a společnými kulturními statky? Existuje způsob, jak povzbuzovat vytváření stále většího množství těchto věcí stejným způsobem, jakým nás společenská dohoda o hodnotě zlata vede k tomu, abychom ho těžili stále více? Právě tak, jako zpeněžování zlata způsobuje, že ho uctíváme, podněcuje také hledání cest k rozšiřování těžby a rovněž ochotu vzdát se zlata pouze v případě nějaké skutečné naléhavé potřeby. Takže využívání těchto věcí kvůli penězům by mohlo vést k tomu, že bychom jich vytvářeli více, že bychom učinili planetu krásnější a že bychom tyto věci obětovali pouze po důkladném zvážení. Pouze v reakci na nějakou skutečnou potřebu, jen tehdy, kdybychom vytvořili něco stejně hodnotného jako to, co bylo zničeno. V dnešní době toho kvůli penězům ničíme hodně. Ale samotné peníze dobrovolně neníčíme. A tak tomu bude i nadále. Problém krytí měny nás vede k širším a podstatnějším otázkám, kdo tvoří peníze a jak k jejich tvorbě dochází, jaká omezení by měla být nastavena pro jejich množství, jaké dohody peníze stělesňují a obecněji, jak vypadá příběh hodnoty, kterou s penězi spojujeme. Peníze od dávných časů vždy stělesňovaly nějakou úmluvu. Obyčejně však šlo o úmluvu bezděčnou. Lidé věřili, že zlato je cenné a jen zřídka kdy se zamýšleli nad tím, že jeho cena je záležitostí dohody. Pozdější fiat měny byly už zcela zřetelně záležitostí konvence. Ale pokud je mi známo, nikdy nikdo neuvažoval, že by vydávání bankovek mělo nějaký zvláštní, společenský závažný důvod, kromě zprostředkovávání směny. Nikdy si nikdo nepoložil otázku, jaký příběh o světě nyní vytváříme a jaký druh peněz tento příběh stělesní a podpoří. Nikdo nerozhodl o vytvoření bankovního systému částečných rezerv s vědomým záměrem pohánět rozšiřování říše člověka. V dnešní době máme poprvé příležitost dát budoucím penězům vědomý účel. Nastal čas, abychom se sami sebe zeptali, jaký kolektivní příběh o své zemi chceme vytvořit a jaký peněžní systém spojený s tímto příběhem si vybereme. Ve zbývajících částech knihy obecně nastíním peněžní systém, který bude stělesňovat nový vztah lidstva k zemi. Půjde o peněžní systém, který bude odrazem toho, co se pro nás stalo posvátným a o co pečujeme. Nabídnu rovněž nápady, jak se k tomuto systému z dnešního stavu dostat. A to jak na osobní, tak i kolektivní úrovni. Tato posvátná ekonomika bude mít následující rysy. Obnoví mentalitu daru v našich povoláních i v ekonomickém životě. Zvrátí homogenizaci a depersonalizaci společnosti způsobené penězi. Bude prodloužením ekosystému, nikoli jeho znásilňováním. Bude podporovat místní ekonomiky a oživovat komunity. Bude podněcovat iniciativní a na odměnách založené podnikání. Bude v souladu s nulovým růstem, přesto bude podporovat rozvoj našich jedinečných lidských darů. Bude podporovat spravedlivé rozdělování bohatství. Bude podporovat nový materialismus, který se ke světu bude chovat jako k něčemu posvátnému. Bude spojený s politickým egalitářstvím a mocí lidu a nebude vytvářet více centralizované moci. Obnoví ztracené říše přírodního, společenského, kulturního a duchovního kapitálu. A co je nejdůležitější? Bude to něco, s čím můžeme začít okamžitě. Několik dalších kapitol se bude zabývat syntézou různých námětů tohoto nového příběhu hodnoty, jež bude určovat budoucí peněžní systém. Tím, že tyto náměty spleteme dohromady, objeví se obraz ekonomiky velmi odlišný od té, kterou známe dnes. Charles Eisenstein, posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Kapitola 10. Zákon vracení. Socialismus se zhroutil, protože nedokázal říkat pravdu o ekonomice. Kapitalismus se může zhroutit, protože nedokázal říkat pravdu o ekologii. Lester Brown. Jedna věc je zcela jistá. Lineární přeměna zdrojů na odpady je neudržitelná na planetě, jejíž zdroje jsou konečné. Ještě méně udržitelný je exponenciální růst, ať už jde o využívání zdrojů, peněz či obyvatel. Nejenže je růst neudržitelný, je také nepřirozený. V ekosystému nevytváří žádný živočišný druh odpad, který by jiný druh nedokázal zužitkovat. Odtud pochází rčení, odpad je potrava. Žádný jiný živočišný druh nevytváří rostoucí množství látek, které jsou jedovaté pro ostatní život, například dioxiny, polychlorované bifenily a radioaktivní odpad. Naše ekonomika lineárního či exponenciálního růstu očividně vážně porušuje přírodní zákon vracení, tedy koloběh zdrojů. Posvátná ekonomika je rozšířením ekologie a řídí se všemi ekologickými zákony, mimo jiné také zákonem o vracení. V užším smyslu slova to znamená, že každá látka vyrobená v průmyslovém procesu nebo při jiné lidské činnosti se buď využije v další lidské aktivitě, nebo se nakonec vrací do ekosystému v podobě a v tempu, v jakém ji další živí tvorové dokážou zpracovávat. To znamená, že nic takového jako průmyslový odpad neexistuje. Vše se cyklicky vrací ke svému zdroji, stejně jako ve zbytku přírody i odpad vyprodukovaný člověkem se stává potravou někoho jiného. Řídit se zákonem vracení znamená vážit si ducha daru, protože přijímáme, co nám bylo dáno a z tohoto daru na oplátku dáváme. U darů se ostatně počítá s tím, že se předají dál. Buď si je na nějakou dobu ponecháme a pak je předáme dál, nebo je použijeme, zpracujeme, integrujeme a předáme je dál ve změněné podobě. Že jde o posvátné, zodpovědné chování, je zřejmé jak z teistického, tak z i ateistického pohledu. Budeme-li uvažovat teisticky, představte si původ světa, který nám byl dán. Bylo by asi chybné říkat, jak jsem to slyšel od některých evangelíků, že je v pořádku používat přírodu destruktivně, protože konec konců nám ji Bůh dal k užívání. Promrhat dar, používat ho špatným způsobem, znamená dar znehodnotit a dárce urazit. Když dáte někomu dar a on ho přímo před vámi roztříská, asi se urazíte nebo pocítíte zklamání. V každém případě tato osoba od vás už žádné dary nedostane. Myslím, že člověk, který opravdu věří v Boha, se takovým způsobem zacházet s darem stvoření neodváží. Ale místo toho bude se životem, zemí a vším, čím oplývá, zacházet tím nejlepším způsobem. Znamená to chovat se k zemi jako k božskému daru, kterým opravdu je. Využíváme ji s vděčností a dar oplácíme. To je teistický důvod, proč nazývám ekonomiku nulového odpadu posvátnou. Z ateistického pohledu je ekonomika nulového odpadu ekonomickou realizací vzájemnosti a propojenosti všech bytostí, je stělesněním pravdivého výroku, že to, co dělám jiným, dělám také sám sobě. Uvědomujeme si svou jednotu se vším živým a toužíme předávat své dary dál. Snažíme se neškodit druhým a naopak je milovat tak, jako milujeme sami sebe. Na zcela praktické úrovni vyžaduje takové pojetí posvátné ekonomiky eliminaci toho, co ekonomové označují jako externality. Externalizované náklady jsou výrobní náklady, které platí někdo jiný. Tak například jedním z důvodů, proč je v Pensylvánii cenově výhodnější kupovat zeleninu vypěstovanou ve velkém kalifornském údolí než zeleninu místních farmářů, je to, že do ceny se nepromítají úplné náklady. Protože výrobci nemusí platit současné a budoucí náklady na ničení spodních vod, zamořování půdy pesticidy, zasolování půdy a další důsledky svých farmářských metod. Tyto náklady se do ceny hlávkového salátu nepřidávají. Také náklady na dopravu přes kontinent jsou vysoce dotované. Cena kanistru benzínu nezahrnuje náklady na znečištění způsobené tímto palivem, ani náklady na války vedené kvůli jeho zabezpečení, ani náklady na úniky ropy. Náklady na dopravu nezahrnují rekonstrukce a údržbu silnic. Kdyby všechny tyto náklady byly do hlávky salátu započítávány, kalifornský salát by byl v Pensylvánii neúměrně drahý. A tak z tak vzdálených míst bychom nakupovali opravdu jen velmi, velmi speciální produkty. Mnoho dnešních průmyslových odvětví může fungovat pouze proto, že jejich náklady jsou externalizovány. Například díky zákonným limitům odpovědnosti za úniky ropy a havárie jaderných reaktorů přinášejí pobřežní ropné vrty a jaderné elektrárny svým provozovatelům zisk dokonce i tehdy, když čistý výsledek takového podnikání je záporný. Dokonce i když se o to společnost British Petroleum pokusí vyhlášením úpadku, celkové náklady na ropnou skvrnu v Mexickém zálivu ve skutečnosti nikdy nebude chtít zaplatit a nikdy by toho ani nebyla schopna. Shell nikdy nebude schopen zaplatit náklady na úniky ropy v deltě Nigeru. Zaplatí je společnost a příští generace. Takže tyto náklady jsou vlastně přesunem bohatství z veřejných statků do kapes investorů a společnosti. Všechna průmyslová odvětví, která mohou být postižena katastrofickými ztrátami, v podstatě zákonným způsobem převádí společné bohatství do soukromých rukou od velkého počtu lidí k pár jedincům. Tato odvětví fungují se 100% pojištěním. Oni dostávají zisky, my přebíráme rizika. To se děje i ve finančnictví, kde největší podnikatelé mohou riskovat ve velkém, protože vědí, že kdyby riskantní záměry nevyšly, stát jim zaplatí. Externalizované náklady dělají ekonomické věci z věcí neekonomických, jako jsou například mořské hlubinné ropné vrty a atomová energie. Eliminace externalit maří podnikatelské záměry už velmi dlouhou dobu. Já si nechám příjmy a někdo jiný zaplatí náklady. Já hnojím svá pole dusíkatými hnojivy, ale náklady spojené s eutrofilizací zaplatí rybář lovící krevety. Já vyrábím elektřinu spalováním uhlí, ale náklady na léčbu nemocí způsobených emisemi rtuti a environmentální důsledky kyselých dešťů zaplatí společnost. Všechny tyto strategie jsou variacemi na téma, který jsem už popsal. Převádění společných statků na peníze. Schopnost země absorbovat různé druhy odpadu je společným statkem stejně jako úrodnost půdy, bohatství moří a dostatek spodních vod. Podobně můžeme za společný statek pokládat kolektivní volný čas společnosti, který se také zmenšuje. Když jeho znečišťovatelé dělají nepořádek, který pak musí uklízet někdo jiný. Myšlenka, že já si nechám příjmy, ale náklady zaplatí někdo jiný, odráží způsob myšlení odděleného já, v němž je vaše prosperita zcela odtržená od té mé. Je mi jedno, co se vám děje. Proč by mi mělo záležet na tom, jestli jste nemocní, chudí nebo zavření do vězení, pokud mně samotnému se daří nepouštět k sobě jedy ohrožující společnost i životní prostředí? Proč by mi mělo vadit, že Mexický záliv umírá pod ropnou skvrnou? Já přece žiju někde jinde. Proč by mě mělo zajímat, že v Tichém oceánu plave široká plastová hrouda rozkládající se na ploše 100 000 km čtverečních? Z perspektivy oddělení na tom nezáleží. Od důsledku našeho jednání se v zásadě můžeme odříznout. Nabývání zisku díky externalizaci nákladů je nedílnou součástí takového přístupu, ale z perspektivy vzájemně propojeného já, v jednotě s ostatními a se zemí, je vaše prosperita s tou mojí spojená, protože vy a já nejsme nijak zásadně oddělení. Internalizace všech nákladů je prostě ekonomickým stělesněním principu vzájemného propojení bytí. Co činím druhým, to činím sám sobě. Internalizace nákladů také odráží naše vnímání kultury daru. V koloběhu darů je vaše prosperita mojí prosperitou a vaše ztráta mojí ztrátou, protože na vaší prosperitě nebo ztrátě závisí, zda mi darujete více nebo méně. Podle takového světonázoru zdravý rozum radí zahrnout do konečné účetní rozvahy také společenské či přírodní škody. Jestliže jsem závislý na tom, jaké dary mi dáte, pak je nelogické, abych já zbohatnul a vy jste schudli. V takovém světě je nejlepší podnikání, díky němuž bohatnou všichni, společnost i planeta. Tento princip musí být součástí posvátné ekonomiky a zisk musí být spojený s veřejným blahem. Několik vizionářských podnikatelů, kteří tento princip pochopili, se ho dobrovolně pokusilo uskutečnit prostřednictvím opatření trojí zodpovědnosti a environmentálního účetnictví úplných nákladů, známého také jako účetnictví udržitelného rozvoje. Jde o to, že firmy těchto podnikatelů budou jednat tak, aby dosahovali nejen vlastního zisku, ale brali v úvahu také obyvatelstvo a planetu, které společně se ziskem tvoří tři pilíře trojí zodpovědnosti. Problémem však je, že tyto firmy musí obstát v konkurenci jiných firm, které dělají pravý opak. Přenášejí své náklady na lidi a planetu. Obě výše uvedená opatření jsou užitečná, pokud jde o hodnocení veřejné politiky, protože obsahují více než jen ekonomický výsledek. Když ale dojde na činnost soukromého podniku, často se stává, že první dva pilíře jsou na překážku tomu třetímu. Jestliže jsem rybář, pokoušející se lovit ryby udržitelným způsobem a na trhu soutěžím s průmyslovými rybářskými loděmi, které ve velkém loví pomocí sítí širokých stovky kilometrů, vyšší náklady mi znemožní jim konkurovat. Proto potřebujeme opatření, která by podporovala internalizaci nákladů a sloučila tři pilíře do jediného, jenž by všechny obsáhl. Nemůžeme prostě jen očekávat, že to lidem dojde. Musíme vytvořit systém, který spojí osobní zájem a prosperitou všech. Jedním ze způsobů, jak zavést externalizované náklady a externalizované výnosy do účetní závěrky, je systém obchodování s emisními a jinými povolenkami, které umožňují odečítat výdaje. I když v praxi takové systémy přinesly smíšené výsledky, zastropování oxidu siřičitého bylo poměrně úspěšné, zatímco uhlíkové povolenky Evropské unie dopadly katastroficky. V zásadě umožňují dojít ke kolektivní dohodě o tom, kolik je dost. Dost. Závisí na schopnosti planety nebo bioregionu vstřebávat škodlivé látky. Pokud jde o oxid siřičitý, Evropa a Amerika mohou mít rozdílné stropy při kontrole kyselých dešťů. Los Angeles může mít vlastní strop pro ozon či oxid dusný, planeta může mít jeden strop pro oxid uhličitý a chlor fluorované uhlovodíky. Podpora souhrnného zastropování obchází Jevonsův paradox, podle kterého zlepšení technologické efektivity nutně neznamená nižší spotřebu a kvůli snížení cen a uvolnění kapitálu pro ještě vyšší výrobu může spotřebu naopak zvyšovat. Současné návrhy na emisní povolenky doprovázejí značné spory a já z jejich kritiky celkem souhlasím. Opravdu účinným programem emisních povolenek by byl aukční systém bez jakýchkoliv kompenzací a volných kreditů, bez ochrany předchozího stavu a s přísnými sankcemi pro země, které je nebudou splňovat. Avšak ani pak se některé problémy nepodaří odstranit. Například volatilitu cen, obchodování se spekulativními deriváty a korupci. Zvlášť vážným problémem je vymáhání, protože obchodování s emisními povolenkami velmi zvýhodňuje výrobce v místech, kde je vymáhání laxní a kde může docházet k většímu celkovému znečišťování než při současném regulačním režimu. Další problém představuje skutečnost, že v systému emisních povolenek individuální omezení umožňuje využívání zdrojů nebo povolenek někým jiným, což končí pocity osobní bezmoci. Problémy s emisními povolenkami vedou k odlišnému přístupu, k přímým daním ze znečišťování. To je další způsob, jak posílit internalizaci nákladů a hodí se zejména v situacích, kdy je možné společenské a environmentální náklady lehce kvantifikovat a napravit. S mezinárodním vymáháním se pojí stejně velké potíže jako s emisními povolenkami, protože výroba je výnosnější v zemích, které odmítají na znečišťování uvalovat daně nebo nejsou schopné daně efektivně vybírat. Aby se dosáhlo žádoucího stropu, bylo by také třeba často upravovat míry znečištění. Čtenáři, kteří se hrozí návrhu dalších daní, ať vezmou v úvahu, že tyto dva popsané mechanismy, systém emisních povolenek a zelených daní, ve skutečnosti neuvalují nové daně na společnost. Přesto bude někdo náklady na ničení životního prostředí splácet. V současném systému je tím někým buď náhodný přihlížející, nebo příští generace. Tyto návrhy jen přesouvají náklady na ty, kteří je způsobili a mají z nich zisk. Internalizace nákladů je vynikající opatření a navíc, když k ní dojde, spojují se ta nejlepší podnikatelská rozhodnutí s nejlepšími environmentálními řešeními. Představte si, že jste vynálezce a přijdete s báječnou myšlenkou, jak v továrně snížit zátěž pro životní prostředí o 90%, aniž by se to negativně projevilo na produktivitě. V současné době továrnu nic nenutí váš nápad realizovat, protože ta náklady na znečištění vůbec neplatí. Kdyby ale byly tyto náklady zahrnuty do její konečné finanční závěrky, váš nápad by se rázem stal velmi aktuální. Internalizace nákladů podnítí celou řadu nových ekonomických pobídek. Naše laskavá srdce toužící snížit znečišťování, i přesto, že to není ekonomické, už se nemusí potýkat s tlakem nedostatku peněz. Kromě obchodovatelných emisních povolenek a daní uvalených na znečišťování, bychom také mohli zahrnout náklady přímo do struktury samotných peněz. Mohli bychom cíleně vytvořit peníze, jež by stělesňovaly úctu k planetě a nový význam pro roli lidstva na Zemi i jeho nové cíle. Takové peníze spojují internalizaci nákladů s nápravou velmi nespravedlivého vlastnictví, které jsem popsal ve 4. kapitole, a vracejí společné statky lidu, aniž omezují podnikatelského ducha. Naplňují princip 9. kapitoly. Učinit peníze posvátnými tím, že je spojíme s věcmi, které se pro nás již posvátnými staly. K ním patří právě to, co se zelené daně a podobná opatření snaží zachovávat. I když detaily obchodovatelných emisních povolenek, otázek měny a podobných opatření mohou znít poněkud technokraticky, v jejich základu leží myšlenka spojit peníze s věcmi, jež považujeme za posvátné. Tuto myšlenku objasním v další kapitole. Nejdřív bych však chtěl vyslovit menší varování. Internalizace nákladů závisí na nebezpečném předpokladu, že je možné kvantifikovat škody na jiných tvorech a jejich hodnotu vyjádřit nějakou cenou. Kdybychom například ocenili řeku Mississippi 1 miliardou dolarů, naznačujeme tím, že kdyby bylo možné vydělat 2 miliardy dolarů jejím totálním znečištěním, pak bychom to udělat mohli, protože čistá řeka konec konců stojí 1 miliardu dolarů. Když finančně ohodnotíme to, co pro nás dělá ekosystém, redukujeme jeho činnost na cosi, co dokážou zpracovat finanční výkazy. Abychom ochránili zemi, nemůžeme se spoléhat výhradně na ekonomiku. Uznáváme, že finanční pohnutky nezabrání vraždám, znásilněním ani únosům dětí a také při zabíjení přírody bychom měli uplatňovat další formy sociálních a politických sankcí. Morálka omezená na peníze vede ke strašlivým důsledkům. Začínáme si vytvářet naprosto odlišný vztah k zemi. V době vzestupu příběhu o rozrůstající se lidské říši a dobývání divočiny, v časech civilizačních dětství, kdy se zdálo, že svět má dost prostoru, aby se našemu růstu přizpůsobil, jsme nepotřebovali kolektivní souhlas s tím, kolik ryb nachytat, kolik stromů porazit, kolik rudy vykopat nebo kolik absorpční schopnosti atmosféry při vypouštění odpadu využít. Dnes se náš vztah ke zbytku přírody mění, protože už není možné ignorovat limity přírodního prostředí. Hejna ryb, lesy, čistá voda a čistý vzduch jsou téměř vyčerpané. Máme moc zničit zemi, nebo ji přinejmenším způsobit vážné škody. Je zranitelná, stejně jako je milovaná osoba zranitelná ve vztahu k jiné milované osobě. V tomto smyslu už není správné uvažovat o ní pouze jako o matce zemi. Dítě ve svém chtění nebere v úvahu omezené schopnosti své matky. Ale mezi milenci je to jiné. Proto předvídám budoucnost, v níž uhájíme místní, regionální a globální limity na využívání různých zdrojů. Rybolov, podzemní vody, uhlíkové emise, těžba dřeva, ničení půdy a mnohé další budeme pečlivě monitorovat a uchovávat na udržitelné úrovni. Tyto zdroje, čistá voda, čistý vzduch, nerosty, bioty a podobně, budou pro nás posvátnými. Tak posvátnými, že pochybuji, že o nich budeme hovořit jako o zdrojích a také vím, že nás ani ve snu nenapadne je ničit. My si opravdu ničíme své životně důležité orgány z důvodu podobných těm, kvůli nímž ničíme životně důležité orgány země. Jestliže správně chápeme propojené já, nepřekvapí nás, že to, co činíme zemi, činíme sami sobě. Takových analogií je mnoho, takže kvůli stručnosti se omezím pouze na podobnost mezi vyčerpáváním pozemských zásob fosilních paliv a ničením nadledvinkových žláz chemickými a psychickými stimulanty. V tradičním čínském léčitelství jsou nadledvinkové žlázy součástí ledvinové organové soustavy, chápané jako rezervoár původního či. Životní síly a zároveň brány vedoucí k trvalému přísunu nabývaného či. Když žijeme v souladu se svým životním cílem, tyto brány k životní síle se doširoka otevřou a neustále nám dodávají energii. Když však toto spojení ztratíme, musíme používat stále silnější prostředky, kávu, motivační techniky, hrozby, abychom dostrkávali životní sílu do nadledvinek. Také technologie umožňující přístup k fosilním palivům jsou stále násilnější. Hydraulické štěpení, odtěžování horských vrcholů, vytěžování dechtových písků a tak dále. A přitom tato paliva používáme k pošetilým či destruktivním účelům, která zjevně nemají nic společného s cílem lidského druhu na Zemi. Osobní se odráží v planetárním a naopak. Toto spojení je více než pouhou analogií práce, při níž používáme kávu a vnější motivaci, to jest peníze, abychom se k ní donutili. Je přesně tou prací, jež přispívá grabování planety. Tohle přece svým tělům dělat nechceme a nechceme to dělat ani světu. V našem vztahu se zemí toužíme stát se těmi, kdo dávají, nikoli jen berou. S touto myšlenkou se dotknu ještě jednoho aspektu zákona vrácení a kosmické jednoty dávání a přijímání. Zdálo by se, že existuje nápadná výjimka ze zákona vrácení do přírody, cosi, co ekosystémy nerecyklují, cosi, co neustále znovu přichází a v podobě odpadu vždy odchází. To cosi je energie. Září ze slunce zachycují rostliny a potravním řetězcem ji přeměňují z jedné formy do druhé až k nevyhnutelnému konečnému určení, k odpadnímu teplu. Dříve nebo později je veškeré nízkoentropické elektromagnetické záření přicházející ze slunce vyzařováno ze země zpět do atmosféry v podobě vysokoentropického tepla. Nepřekvapuje mě, že dávní lidé uctívali slunce. Jedinou věc, o níž víme, že dává, aniž očekává, nebo dokonce umožňuje vrácení. Slunce je projevem štědrosti. Celé své říši dává život a v podobě fosilních paliv, sluneční, větrné a hydroelektrické energie dává život také technické sféře. Žasnu nad tímto doslova neomezeným zdrojem energie a dokážu alespoň částečně chápat naprostou téměř dětinskou vděčnost, kterou museli pociťovat pradávní uctívači slunce. Tím však příběh nekončí. Celou duchovní tradicí se jako červená niť táhne představa, že i my slunci něco vracíme, že slunce vlastně dál svítí jen díky naší vděčnosti. Prastaré sluneční obřady nesloužily jen jako díku vzdání slunci, měly také zajišťovat, aby slunce svítit nepřestávalo. Sluneční energie je světlo pozemské lásky odražené zpátky k nám na zemi. I zde funguje kruh darů. Dokonce ani od slunce nejsme odděleni. A proto možná dokážeme občas pociťovat vnitřní slunce, jež z nás září a teplem i světlem štědrosti ozařuje všechny ostatní. Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Kapitola 11. Měny společných statků. Veškeré peníze jsou záležitostí víry. Adam Smith. Žijeme na planetě přirozené hojnosti, z níž plynou dary udržující život a patřící nám všem. Jak jsem napsal ve 4. kapitole, bohatství planety, půdu, vodu, vzduch, nerosty, genomy nestvořil člověk a tudíž by neměla nikomu patřit a my bychom ji měli společně spravovat ku prospěchu všech bytostí. To samé platí pro výdobytky technologií a kultury, které jsou odkazem mnoha našich předků, pramenem bohatství, které patří všem lidem bez rozdílu. Jak ale naložit s takovou myšlenkou? Tyto pravdy mají blízko k marxistické a anarchistické kritice vlastnictví, avšak marxistické řešení kolektivní vlastnictví výrobních prostředků spravovaných státem nejde dost do hloubky, vlastně ani problém neřeší. Tady se sluší poznamenat, že původní marxistická teorie nespatřuje ve státním vlastnictví konečné stádium komunismu. Nýbrž říká, že stát nakonec zanikne a s ním pravděpodobně také myšlenka vlastnictví. Ten problém však ve skutečnosti spočívá v tom, že jak v komunistickém systému, tak i v systému korporátního kapitalismu o rozdělování společenského bohatství rozhodovali ku svému prospěchu mocenské elity. Konvenční pojetí vlastnictví, společného i soukromého, je v obou případech používáno k ospravedlnění a usnadnění dělby bohatství a moci. Současná proměna lidské ekonomiky půjde daleko hlouběji než marxistická revoluce, protože příběh lidu, který se v této proměně rozvíjí, nebude pouze novou fikcí vlastnictví, nýbrž přiznáním jeho smyšlené, na konvenci postavené podobě. Čím jiným je majetek než společenskou dohodou o tom, že nějaká osoba má jistá práva něco využívat určitým předepsaným způsobem. Vlastnictví není nějakým objektivním rysem reality a zhmotnit ho do podoby čehosi elementárního, jak to dělá kapitalistická a komunistická teorie, znamená učinit z nás otroky příběhu, jehož součástí je také vlastnictví. Nemyslím si, že posvátná ekonomie může obsahovat vlastnictví jako základní složku, protože takové pojetí se stává světonázorem, příběhem o já a příběhem o světě, jenž není pravdivý, nebo už přestal být pravdivý. Příběhem o osamělém a odděleném já v objektivním vesmíru. Takže místo toho, abychom podobně jako marxisté říkali, že přírodní a kulturní odkaz je kolektivním vlastnictvím, přestaňme všichni na tento odkaz pohlížet prizmatem vlastnictví a přemýšlejme, jak hodnoty odkazu spravedlivým, tvůrčím a krásným způsobem stělesnit v ekonomickém systému. V dnešní době mají prostřednictvím úvěru přístup k penězům lidé, kteří většinou rozšiřují oblast zboží a služeb. V posvátné ekonomice budou mít přístup k penězům ti, kteří přispívají ke krásnějšímu světu. I když se asi neshodneme na tom, jak by takový svět měl vypadat. Již v naší době se mnoho společných hodnot objevuje. Potěšilo mě, když jsem při svých setkáních s lidmi ze všech částí politického spektra zjistil téměř univerzální úctu ke komunitě, přírodě a krásným dílům lidské kultury. Na základě těchto společných hodnot, které politický jazyk často zatemňuje tím, že jako nejdůležitější rys všeobecně sdílené humanity vyzdvihuje rozdíly, povstane měna posvátné ekonomiky. V této kapitole budu v souvislosti s emisí peněz hovořit o vládě, ale mějte na paměti, že vláda, podobně jako všechny naše instituce, se v příštích letech dramaticky promění. Moje vize vrcholí decentralizovanými, postupně vznikajícími projevy politické vůle, kterou budou vyjadřovat naprosto rovnocenní činitelé z vlastní iniciativy a ekologie bude jejich součástí. Souběžně s tím si představuji také ekologii peněz, ekonomický systém s řadou vzájemně se doplňujících způsobů oběhu a směny. Bude mezi nimi nové šíření daru, které osvobodí práci od donucování a všem zajistí základní životní potřeby. Ať už bude mít vláda jakékoliv záměry, základním cílem vládnutí, snad dokonce cílem nejdůležitějším, je sloužit jako správce společných statků. Ty zahrnují zemský povrch, podzemní nerosty, povrchové a podzemní vody, úrodnost půdy, elektromagnetické spektrum, planetární genomy, bioty lokálních a globálních ekosystémů, atmosféru, postaletí hromaděné lidské znalosti a technologie i umělecké, hudební a literární poklady našich předků. Jak upozorňovali sociální reformátoři, po více než 2000 let na tyto věci si žádný jednotlivec nemůže činit oprávněný nárok. V minulosti jsem říkal, že cílem vlády je spravovat tyto poklady ku prospěchu všech lidí. To je dobrý začátek, ale dnes, když vstupujeme do mileneckého vztahu k zemi, místo toho říkám, že vláda je stělesněním naší kolektivní správy těchto pokladů ve prospěch samotné země, což zahrnuje lidstvo jako její nejnovější orgán. Na lidstvo se nemůžeme dívat jako na pouhou další životní planetární formu, protože máme moc planetu změnit, či dokonce zničit, jako žádný jiný druh před námi. Co by mohlo být lepším základem pro peněžní systém, pro příběh hodnoty, než věci, které jsou tak cenné, tak posvátné, tak hodnotné? Proto bude část zdrojů posvátných peněz kryta tím, co kolektivně spravujeme. Tady je jeden způsob, jak by to mohlo fungovat. Nejprve dosáhneme společné, politicky zprostředkované dohody na přiměřené části přírody, jež bude sloužit lidským cílům, na objemu plodů půdy, vod a moří, na rozsahu atmosféry schopné pohlcovat a transformovat odpad, na množství půdy schopné zahojit jizvy po těžbě nerostů, na množství fosilních paliv, kovových rud a dalšího bohatství, na tom, kolik ticha přírody obětujeme kvůli hlučným strojům, kolik noční tmy se vzdáme kvůli městskému osvětlení. Taková rozhodnutí vyžadují vědecké poznatky, často však také obsahují hodnotové soudy. Obojí přispívá ke společné dohodě o tom, kolik přírodního kapitálu máme spotřebovávat. K takovému rozhodnutí na celém širém světě ještě nikdy nedošlo. Jistě dnešní vlády používají regulace a daně, aby zastavili či zpomalili spotřebu určitých společných statků. Nikdy dříve jsme si však nemuseli položit otázku, kolik nám stačí. Dávné vesnice chránily své občiny skrze tradice, zvyky a společenský tlak. Takzvaná tragédie občiny je z velké části mýtem. Ale při dnešní velikosti a složitosti společnosti potřebujeme nějaký politický proces, abychom dosáhli shody a byli schopni zavést ji do praxe. Takový politický proces by bral v úvahu vědecký konsenzus na tom, jaké využívání společných statků je udržitelné, stejně jako společenský konsenzus o relativní důležitosti. Řekněme třeba spalovacích motorů usnadňujících práci oproti potěšení z tichého podzimního dne. Jakmile jsme se dohodli, kolik z každého společného statku by mělo být zpřístupněno k využívání, můžeme emitovat peníze kryté touto položkou. Například bychom se dohodli, že atmosféra může celkově pohltit 2 miliony tun oxidu siřičitého ročně. Pak můžeme použít emisní povolenky jako krytí. To samé platí i pro zbytek společných statků. Výsledkem bude dlouhý seznam všech položek společných statků, na jejichž ekonomickém využívání jsme se dohodli. V praxi by to mohlo vypadat asi takto. Naše peníze odvozují svou hodnotu od práva nalovit v tresčích lovištích u Newfoundlandu 300 tisíc tun tresek. Právo vyčerpat 30 milionů galonů vody z ogalaskových zásoben podzemních vod. Právo vypustit do ovzduší 10 miliard tun CO2. Právo vytěžit ze země 2 miliardy barelů ropy. Používat pásmo X mikrovlnného záření, elektromagnetického spektra a tak dále. Jak to zavést do praxe? Jedním způsobem by bylo, kdyby vláda prostě vytvořila peníze a utratila je v ekonomice tak, jako utrácí daňové příjmy. Peníze by obíhaly v ekonomice a nakonec poté, co se jimi výrobci vykoupí při využívání společných statků, by se vracely vládě. Mohlo by se tak dít prostřednictvím aukcí, nebo by relativní ceny společných statků byly určeny předem a pak každý rok upravovány podle aktuálních cen na druhotných trzích. V obou případech by peněžní platby za podporované položky fungovaly právě tak, jako daně na zdroje a znečišťování životního prostředí. Podívejme se na konkrétní příklad, jak by to mohlo fungovat. Místní vláda dá platy policistům, hasičům a místní ekologické úklidové skupině. Jeden z lidí plat utratí za potraviny, elektřinu a novou převodovku pro své auto. Potraviny pocházejí z místní farmy, která část svých peněz utratí za právo čerpat z lokálního zdroje podzemních vod 300 tisíc galonů vody ročně. Peníze jdou místní vládě, která tuto část společných statků spravuje. Část peněz za převodovku jde někam do továrny, která nějaké z nich použije na emisní a jiné ekologické povolenky, bez nichž by nemohla fungovat. Náklady na znečišťování jsou zahrnuté do ceny převodovky, stejně jako emisní povolenky na benzín, nutný pro dopravu, nerostná práva na železnou rudu, používanou k výrobě oceli a tak dále. Tyto platby putují k různým správcům společných statků, místním, regionálním, národním či globálním. Továrna, která přijde na způsob, jak používat méně společných statků, například jak méně znečišťovat životní prostředí nebo využívat recyklované kovy ze starých skládek, bude snižovat své náklady a zvyšovat své zisky. Motiv zisku se proto stane spojencem, nikoli nepřítelem naší touhy uzdravit zemi. Vzpomeňte si na princip, že kterákoliv komodita používaná jako peníze získává na hodnotě, takže se snažíme mít i více. Když je peněz zlato, dolujeme více zlata, než kolik ho využíváme k nějakému praktickému účelu. Ve společnostech, kde je platidlem dobytek, chovají lidé větší stáda, než jaká potřebují. Jestliže budeme využívat ropu nebo energii jako krytí měny, jak někteří navrhují, pak se budeme pokoušet těžit více nafty a vytvářet z ní zásoby. Co kdybychom však jako podporu měny používali ropu ještě nevytěženou? Zlato ležící pod horou a lesy v jejich nedotčeném stavu? Nezvýšili bychom také jejich hodnotu a nesnažili se vytvářet ještě více této hodnoty? Nejedná se o žádný záhadný mechanismus. Jestliže musíte platit plné environmentální náklady na těžbu ropy, budete svědomitě hledat způsoby, jak ji udržet v zemi. Jestliže musíte platit za každou jednotku znečištění, budete usilovat o menší znečišťování. Alternativním prostředkem vedoucím ke stejnému výsledku by bylo, kdyby vláda vytvořila úvěrové peníze tím, že by si půjčila na nulový úrok z centrální banky a půjčky by splácela penězi z prodeje položek společných statků, jež jí byly svěřeny do správy. Vláda by rovněž mohla vydat dluhopisy pro investory a centrální banka by mohla provádět stejnou monetární politiku, jakou dělá v dnešní době, kdy nakupuje či prodává různá množství těchto dluhopisů na otevřeném trhu. Podstatné je, že tyto dluhopisy nesou nulový nebo negativní úrok, což je možnost, kterou vysvětlím v dalších dvou kapitolách. Jinak by vznikla potřeba trvale zvyšovat využívání společných statků. V obou případech by výrobci byli finančně pobízeni k minimalizaci využívání společných statků. V dnešní době žádné takové pobídky neexistují. A pokud ano, pak jen náhodile. Tento systém by internalizoval společenské a ekologické náklady. Když dnes důlní společnost vyčerpá zásoby spodních vod, nebo když rybářské lodě s vlečnými sítěmi zničí loviště ryb, společenské a planetární náklady nejsou zahrnuté do konečné účetní závěrky výrobce. S tímto systémem už by to neplatilo. Protože společenské a ekologické náklady by přešly na koncová odvětví a teprve pak na spotřebitele. Nemuseli by spotřebitelé čelit dnešnímu dilematu, kdy lacinější výrobky jsou ty, jež způsobují nejvíce společenských a environmentálních škod. Zatímco produkty férového a ekologického obchodu jsou mnohem dražší. Místo toho by produkty, jež se při výrobě vyhýbají znečišťování životního prostředí, byly lacinější, protože kvóty na znečišťování by stály hodně peněz. Produkty by byly dražší v poměru k množství přírodních společných statků spotřebovaných při jejich výrobě. Ne každý environmentální problém můžeme vyřešit tím, že ho vyčíslíme v penězích, jak dokládá příklad řeky Mississippi v minulé kapitole. Když určíme cenu ekosystému, živé bytosti nebo samotné země, jejich skutečnou hodnotu, která se vlastně spočítat nedá, zmenšíme. Proto při navrhování měny kryté společnými statky musíme chápat, že posvátné se vždy bude vzpírat kvantifikaci. Určité oblasti společných statků lze bezpečně měřit a kvantifikovat. Jiné potřebují odlišné formy právní a etické ochrany. Někdo může namítnout, že takový systém by vyžadoval mnoho byrokracie a papírování, protože by bylo nutné vystupovat každého znečišťovatele a všechny společenské náklady vzniklé v procesu výroby. Na to mám dvojí odpověď. Za prvé, tento systém obsahuje nový přístup k environmentální zodpovědnosti, jež chce vědět, jaké jsou následky našeho jednání pro jiné živočichy a převzít za ně zodpovědnost. Podívejte se, co děláme Zemi, když nás nezajímají následky ropných skvrn a jaderných katastrof. Stále častěji chceme vědět, co děláme, chceme znát všechny důsledky našeho chování a chceme za ně nést zodpovědnost. Tento přístup je docela přirozený pro propojené já, které ví, že všechno, co činím jiným, činím také sám sobě. Za druhé, to, co jsem popsal, je ve skutečnosti méně složité než dnešní spletitý a neekonomický systém regulací, který staví do protikladu environmentální zodpovědnost a finanční zisk. Z pohledu uživatele není ničím jiným než přesunem zdanění od prodeje a příjmu směrem k surovinám a znečištění. Soukromí výrobci budou muset platit za věci, které jsou dnes zadarmo. Zadarmo přinejmenším pro ně. Můžete to pokládat za formu nepřímých daní, ale také se na to můžete dívat tak, že výrobci prostě platí za věci, které si berou ze společného. Za věci, které berou nám všem. Je to prostě jen spravedlivé. Mohli bychom říct, že takové zdanění je vlastně uzákonění principu, podle kterého ti, kdo mají zisk ze širšího společenství života, musí také k širšímu společenství života přispívat. Ti, kteří si berou ze společného bohatství, musí stejným způsobem ke společnému blahu přispívat. Typy daní, tedy prostředků k výběru příspěvků na společné statky, které máme dnes, jsou skoro protichůdné tomu, co chceme v našem světě vytvořit. Můžeme si brát ze společného, z toho, co by nikdo neměl vlastnit, aniž za to platíme. Avšak jediná věc, o níž nám tvrdí, že ji vlastníme, naše pracovní síla je předmětem zdanění ve formě daně z příjmu. Kromě toho musíme platit daň na oběh zboží, daň z prodeje, zatímco neexistuje žádná daň na akumulaci bohatství, které není používané ke směně. U mě je tomu naopak. Peněžní systém, který v této kapitole popisuji, daň z příjmů obrací a přesouvá daně z toho, co vyděláte, na to, co si berete. Následující kapitola popíše podobný obrat od daně z prodeje a přesune náklady z utrácení na hromadění. Pro čtenáře, který nezná neortodoxní ekonomické myšlení, chci zdůraznit, že tento návrh zapadá do respektovaného historického kontextu. Je to syntéza několika prvků. S myšlenkou přesunout daně na znečišťovatele a konzumenty zdrojů přišel A.C. Pigou na začátku 20. století a rozvíjeli takoví lidé jako Herman Daly, Paul Hawking a početní environmentalisté. Myšlenka na eliminaci zisku z vlastnictví společných statků odkazuje na tradici Henryho George, o němž jsem psal ve 4. kapitole. Četní myslitelé nedávno navrhovali krýt měnu takovými věcmi jako energie a jiné zdroje, i když pokud vím, nenapadlo je krytý energií a surovinami, které zůstávají v zemi. To, co popisuji v této kapitole, je logické rozvinutí myšlenek Henryho George a Sylvia Gessla v ekologickém věku, které se opírá o dvě či tři související myšlenkové tradice. Nejdůležitější položkou společného bohatství jsou nepochybně samotné pozemky, předmět původní kritiky ze strany instituce majetku. Georgeovi a Gesslovi návrhy, které se o tuto kritiku opírají, beze zbytku zapadají do peněžního systému, jejž jsem popsal. Protože co jiného je Georgeova jednotná daň, single tax, než platba za právo využívat společný statek, čili pozemky? Tato daň, vztahující se k základní hodnotě pozemků, nezávisle na jejím zlepšování, by mohla nabít podoby pronájmu či plateb za právo k užívání. Je zřejmé, že jelikož je kultivace pozemků nepřenosná a často vyžaduje roky či desetiletí rozvoje, nájemce by měl mít právo obnovit smlouvu jako první. Existuje mnoho na sebe navazujících a vhodných způsobů, jak vrátit společné statky veřejnosti. Vůbec není třeba konfiskovat soukromé nemovitosti. Jde o to uzákonit pravidlo, že země patří všem. Což znamená, že nikdo by nesměl mít finanční zisk z vlastnictví pozemků. To samé platí pro elektromagnetické spektrum, nerosty podzemí, genomy a nahromaděné bohatství lidských znalostí. To by bylo možné si pronajímat, nikoli vlastnit. A nájem by šel veřejnosti. Můžeme předpokládat, že ti, kteří by dokázali tohoto jmění nejlépe využívat, by také měli největší snahu si je pronajímat. Stále by zůstával prostor k podnikání, dokonce by se oproti dnešku zvětšil, protože přístup ke jmění by se nezakládal na vlastnictví, nýbrž na nejefektivnějším využívání. Už by neexistovaly žádné zisky z toho, že já vlastním a ty ne. Předchozí popis měnových problémů může vzbudit dojem, že nejvíce peněz bude vytvářet federální vláda, ale moje představa je jiná. Mnoho společných statků, na nichž budou peníze založené, se nejlépe spravuje v rámci bioregionů. Tak například víme, že hodně znečišťujících látek napáchá největší škody na místních ekosystémech a planetu jako celek ovlivňuje jen nepřímo. Omezovat globální emise přízemního ozonu za situace, kdy lidé i stromy trpí jeho koncentracemi z lokálních zdrojů, mnoho užitku nepřináší. Pak by například stát Kalifornie nebo dokonce ještě menší politické celky mohl vydávat měnu krytou povolenkami emisí přízemního ozonu. V některých případech, kde se dopady lokálního a globálního znečišťování překrývají, by jeho původci byli nuceni hradit dvě různé povolenky na stejnou znečišťující látku. Nejvýznamnější společný statek, půda, je již ze své podstaty statkem lokálním. Půda vlastně obsahuje samotnou definici lokálního. Obecně vzato krytí peněz společnými statky doprovází všudy přítomné přesouvání finanční a nakonec i politické moci na lokální úroveň. Existují samozřejmě druhy společného bohatství i některé lidské činnosti, které se týkají celé planety, takže na globální úrovni bude nutná existence politické instituce schopné prostřednictvím peněz naše aktivity koordinovat. Avšak globální či národní vlády by neměly spravovat žádný společný statek, který je svou podstatou regionální nebo lokální. Protože velké množství společných statků je místních, půda, rozvodí, nerosty, některá rybářská loviště a schopnost ekosystému poradit si s mnoha druhy znečištění. Peněžní systém, který popisuji, se v podstatě rovná přesunu politické moci z úrovní centralizovaných vlád na nižší úroveň. Moc vydávat peníze kryté skutečným bohatstvím budou mít lokální vlády. Doposud jsem popisoval, jak by národní a místní vlády mohly vydávat peníze založené na přírodním bohatství, které spravují ku prospěchu komunit, lidstva a země. Avšak ne každý zdroj bohatství pochází ze společně sdíleného statku. Kritikové majetku už od dob prvních církevních otců pochopili, že jedinec je přinejmenším pánem svého času, pracovní síly a života. Vždyť s ničím jiným se konec konců nerodíme a do hrobu si nevezmeme ani to. Když už nic jiného, vlastníme alespoň své životy. Neměli by proto jedinci mít moc vydávat peníze či získávat úvěr krytý jejich vlastními produktivními zdroji? Ale tohle přeci děláme už dnes. Když soukromé firmy a jednotliví lidé vytvářejí peníze prostřednictvím bankovního úvěru, bez ohledu na to, zda můžeme říct, že své životy vlastníme, správci svého času, energie a vnitřních tvořivých sil určitě jsme. Jestliže nějaká vláda může vydávat měnu založenou na produktivním bohatství, o něž se stará, proč by to samé nemohla dělat nějaká soukromá entita? Tuto otázku jsem položil proto, že někteří reformátoři peněžního systému se domnívají, že je to myšlenka nesprávná, že všechny své ekonomické filozofie postavili na systémech peněz krytých zlatem či na fiat měně. V takových systémech by bankovnictví s částečnými rezervami a soukromé vytváření úvěrových peněz bylo zakázané. Budu se touto otázkou zabývat podrobněji, protože v novokejnesiánství jde o důležitou linii uvažování. Nedávné návrhy monetárního historika Stephena Zarlengy byly dokonce příznivě přijímány některými méně významnými americkými politiky, jmenovitě bývalým kongresmenem Ronem Paulem. Také někteří následovníci hnutí sociálního úvěru Social Credit Movement, ale i rakouské školy ekonomického myšlení a mnoho dalších ekonomů se k filozofii zrušení bankovnictví s částečnými rezervami přiklánějí. Jejich argumentace se mi zpočátku zdala přitažlivá, stejně jako skutečnost, že velmi důkladně popsali katastrofální důsledky růstu zadlužení v polovině 20. století i na jeho konci, kdy se peníze oddělily od zlata. Tvrdili, že 100% rezervní systém zabrání, aby zadlužení předhánělo peníze. Jak ale zabránit hromadění bohatství, když existuje úrok? S výjimkou rakouské školy většina zastánců 100% rezerv také podporuje nějaký druh ekonomického přerozdělování či monetární expanze. Například přímé dodávání vládních fiat peněz do ekonomiky, tak, aby dlužníci mohli získat dostatek peněz k uhrazení půjček i úroků. Frederick Soddy, jeden z prvních moderních ekonomů, který pochopil nemožnost neomezeného exponenciálního růstu a peníze odlišil od bohatství, navrhl požadavek 100% rezerv pro banky. Vyřazení bank z tvorby peněz, ale také dodával, že vláda by měla peníze utrácet jen do té míry, aby se zabránilo deflaci. Irving Fisher, zakladatel matematické ekonomie a pravděpodobně vůbec největší americký ekonom, přišel s velmi podobným návrhem, který nazval 100% peníze. Major Douglas šel ještě dál, když obhajoval sociální dividendu vyplácenou všem občanům. Strávil jsem dost času přemýšlením nad otázkou, zda je posvátná ekonomie v souladu s bankovnictvím s částečnými rezervami nebo s bankovnictvím s plnými rezervami. Jednoho dne poté, co jsem se dlouho potýkal s ohromnou složitostí tohoto problému a četl články až ze 30. let minulého století, jsem to vzdal a lehl si na kanape, kde, jak se dalo očekávat, mi tak trochu z mého rozladění konečně svítlo. Ty dva systémy se od sebe zase tak moc nelíší. Navzdory tomu, co si mnoho lidí myslí, zmatek, zejména na internetu, pochází jednak ze zjednodušeného a nesprávného názoru na to, jak bankovnictví s částečnými rezervami opravdu funguje. Jednak při hlubším pohledu z umělého a zanedbatelného rozdílu mezi tím, co je věc konvence a co je reálné. Zde stačí prohlásit, že to, co navrhuji v této knize, se hodí do obou systémů. Celkově jsem více nakloněný systému, jehož součástí bude soukromý úvěr. Za prvé proto, že umožňuje organickou endogenní tvorbu peněz, jež nebude závislá na nějaké centrální moci. Za druhé proto, že daleko snáze začlení nové způsoby ekonomické spolupráce, například komerční barterové prstence a systémy vzájemných úvěrů. Za třetí proto, že umožní daleko větší flexibilitu ve finančním zprostředkovávání a vytváření kapitálu. A za čtvrté proto, že zjednodušuje mezibankovní úvěrový clearing. A navíc, jak si v polovině 30. let začal uvědomovat jeden z kolegů Irvinga Fishera, je téměř nemožné zabránit tomu, aby se vklady částečných rezerv neobjevovaly ve skryté podobě. Připomeňme si, že peněžní zásoby zvyšujete i tehdy, když dáte příteli dlužní úpis a váš přítel ho dá na místo hotovosti jinému příteli. Bez ohledu na výhody a nevýhody tvorby soukromých peněz prostřednictvím úvěru a bez ohledu na to, zda vláda vydává fiat peníze nebo zda ve spolupráci s nějakou centrální bankou vytvoří úvěrové peníze, mimo soukromý bankovní systém bude vznikat podstatně větší podíl peněz než dnes. Důvod je docela prostý. Hodně společných přírodních statků, které dnes používáme jako základ pro tvorbu soukromých úvěrů, se stane statky veřejnými. Například už nebude možné, aby si nějaká společnost vzala půjčku založenou na očekávaném budoucím zisku z vyčerpání podzemní vody ve zvodni. Náklady na toto vyčerpání budou internalizovány a navráceny veřejnosti prostřednictvím poplatků od těch, kteří budou mít právo tuto zvodeň používat. I tak zde mohou být příležitosti k zisku. Například, kdyby někdo přišel na efektivnější či produktivnější způsob využití stejného množství vody. Takové věci jsou legitimním základem pro tvorbu soukromého úvěru. Nelegitimní je tvořit peníze tím, že si vezmu něco, co patří všem. Kvůli dnešnímu široce rozšířenému soukromému vlastnictví společného bohatství jsou také zisky pocházející z pouhého vlastnictví velmi vysoké. Když budou výrobci a nakonec spotřebitelé platit plné náklady na energii a suroviny a když budou platit spravedlivý nájem za pozemky a jiné společné statky, pak mnoho z tohoto bohatství, které se dnes koncentruje v několika málo rukou, bude stále častěji přecházet do rukou správců společných statků a poroste. Bude to situace analogická tomu, co se stane, když národy jako Venezuela nebo Bolívie znárodní svá ropná pole. Zahraniční výrobci zde zůstávají, ale profitují pouze ze služeb spojených s čerpáním ropy, nikoli z jejího vlastnictví. Tato část zisku jde národu. Na politicích závisí, co se s těmito penězi stane. Mohou jít k lice zkorumpovaných úředníků, nebo mohou být investovány do veřejných projektů, nebo mohou být vyplaceny přímo lidem, co by jistý druh výsadních práv, jako na Aljašce, kde každý stálý obyvatel dostává ročně asi $1000. Tyto platby, nejen z ropy, ale ze všech společných statků, budou přinášet ohromné množství peněz pro různé vládní instituce, zvláště na místní a bioregionální úrovni. Takže nahradí běžné daně. Dalším důsledkem měny založené na společných statcích je to, že za mnoho věcí, jež jsou dnes laciné, zaplatíme mnohem více, protože jejich cena zahrne náklady, které nyní přenášíme na jiné lidi či budoucí generace. Výrobky by měly být mnohem dražší než služby, protože by měly působit jako ekonomická pobídka pro opravy, opakované použití a recyklování. Absurdní ekonomika, v níž je lacinější koupit si nový televizor, než opravit starý, zanikne. Zmizí současné finanční pobídky pro plánované zastarávání výrobků. Měl by rozkvést nový podnikatelský model, který se již začíná v některých odvětvích objevovat. Mimořádně trvanlivé, snadno opravitelné stroje, které si bude spotřebitel spíše pronajímat, než kupovat. Ještě před dvěma generacemi se běžné spotřebiče, třeba topinkovač, dávali do opraven. Dokonce i boty a oděvy se spravovaly. Takové služby nejenže jsou svou podstatou lokální, protože pomáhají oživovat lokální ekonomiky, ale také přispívají k opatrnějšímu zacházení s věcmi a potažmo s celým hmotným světem. Život plný výrobků na jedno použití není bohatým životem. Jak chceme mít posvátnou ekonomiku, když si nedokážeme vážit jejich předmětů, věcí, které lidé vytvářejí a které si směňují? Peněžní systém založený na ochraně přírody a úctě k ní na individuální úrovni vyvolává stejně úctivý postoj k věcem, jež vyrábíme z přírodních surovin. Na kolektivní úrovni bude mít tato úcta podobu velmi odlišného zaměření vládních výdajů. Velké zdroje získané tím, že budeme společné statky opět užívat k veřejnému prospěchu, mohou jít na uzdravení škod minulých století, v nichž docházelo k jejich ničení. Ekologická neštěstí naší pozornost navždy zaměří na naléhavou potřebu uzdravit lesy, mokřady, oceány, atmosféru a všechny ostatní ekosystémy z devastace způsobené v průmyslové éře. Naléhavost této potřeby odkloní naši energii od konzumu a válek. Války jsou nevyhnutelným průvodním jevem ekonomického systému, jež vyžaduje růst. Kolonizace zemí nebo zotročování lidí vytváří neustálou potřebu nových zdrojů sociálního a přírodního kapitálu, abychom nakrmili stroj na peníze. Války také zvyšují spotřebu, protože zmírňují krizi z nadvýroby, kterou jsem popsal dříve. Ve 20. století byla soutěž o zdroje a trhy hlavním spouštěčem válek, jak mezi velmocemi, tak proti těm, kteří se kolonizaci a imperialismu bránili. Omezování spotřeby zdrojů je jedním z pilířů stabilní či nerůstové ekonomiky, jež potlačuje tuto základní války vyvolávající sílu a uvolňuje rozsáhlé zdroje, které mohou být nasměrovány k uzdravování planety. Popsaný peněžní systém významným způsobem přispívá k odklonu od odvěké majetkové nespravedlnosti. Stejně jako od predátorského chování několika málo lidí vůči většině a odvrací budoucnost, jež nevyhnutelně nastává při vykořisťování společných statků. Avšak jedna významná část stále chybí. Jak je uvedeno v 5. kapitole, stejná nespravedlnost, jež je vlastní majetku, je vlastní také penězům. Popsal jsem nový příběh hodnoty a způsoby, jak ho uskutečnit v penězích. Zatím jsem však nehovořil o tlaku peněz, který závisí na příběhu hodnoty a pohání buď růst, nebo hromadění bohatství, nebo obojí. Je možné zacházet s penězi jako s nějakým společným statkem, jako s půdou nebo atmosférou? Je možné obrátit směr působení mechanismu úroku, který stejně jako vyvlastnění společného dovoluje těm, kteří ho vlastní, mít prospěch jen z jeho pouhého vlastnictví? Tomuto závažnému problému se budeme věnovat v další části knihy.
Tak, milí přátelé, jsme právě na konci dnešního čtení. Já už dneska vím, že příště to bude tak akorát, celá ta 12. kapitola zabírá celé 2 hodiny, takže se s vámi ani nepřivítám, ani se s vámi nerozloučím. Takže mi to příště teda odpuste a berte to, jakože se s vámi přivítám a rozloučím právě dnes. Dneska jsem se taky nepřivítal, protože jsem nevěděl, jak nám to vyjde. Nicméně teď se s vámi loučím a zbývá nám ještě trošička času. Tak já jsem si dovolil použít na závěr do vysílání takovou malou ukázku z páté dohody, která se jmenuje Jaký jste posel? Myslím, že je to taková možná pro někoho maličko odbočení, protože jsme se celou dobu poslední části jsme se zabývali pouze ekonomií, penězi a tak podobně. Ale ve skutečnosti pořád se točíme kolem života, kolem toho, co prožíváme a jak žijeme a jakou kvalitu života vůbec chceme do budoucnosti mít. My jsme ještě teďka tento víkend, který skončil, tak jsme měli setkání v ráji. Bylo to zase opět krásné setkání mnoha krásných lidí, krásných duší. A už je to za námi a opět jako klasicky, vždycky je to tak trošku smutné, jak to končí. A zas je tu ta vidina, že bude to setkání příští. A domluvili jsme se tady, že vytvoříme z ráje takové vzdělávací středisko. Ale o tom si povíme příště, nebo v některém z dalších pořadů, příště ne, protože to jsem říkal, že nebudeme mít vůbec žádný prostor. Takže hezký poslech ještě těch posledních pár slov o tom, jaký jste posel. A loučí se s vámi Jirka Sapeta. Radostné bytí tady a teď.
Položím vám jednoduchou otázku. Snažte se jí porozumět, ale přitom nedovolte hlasu ve své mysli na ní odpovědět. Nechejte si její slova proniknout až do srdce a vnímejte jejich význam a záměr, který se za nimi skrývá. Moje otázka zní, jaký jste posel? Ne, nechci vás soudit. Jen vaši mysl konfrontuji s malou pochybností, která vám však může velkou měrou napomoci v cestě k uvědomění. Pokud mé otázce porozumíte, promění vám tato malá pochybnost celý život. Jaký jste posel? Předáváte pravdu nebo předáváte lež? Vnímáte pravdu nebo vnímáte jen lež? Jste na straně pravdy nebo na straně lži? To je jádro problému a na tom jediném záleží, protože všechny konflikty, ať již vaše osobní nebo mezilidské, jsou výsledkem lhaní a víry v lež. Jaký jste posel? Jste poslem pomluv a lží? Cítíte se dobře uprostřed všech těch lží, uprostřed pomluv, v centru dramat, které jsou výsledkem víry v lež? Je to, co sdílíte se všemi kolem sebe? Je tohle tím, co učíte své děti? Obvinujete ještě pořád rodiče ze svých problémů? Pamatujte, že dělali to nejlepší, co mohli. Pokud vás trápili, nebylo to osobní. Způsoboval to jejich vlastní strach, to, čemu sami věřili. Pokud vás trápili, bylo to proto, že oni sami byli trápeni. Pokud vás zraňovali, bylo to proto, že sami byli zraňováni. Takový je nekonečný řetěz akce a reakce. Chcete i vy být článkem tohoto řetězu, nebo jste to už překonali? Jaký jste posel? Jste bojovník, který zápasí mezi nebem a peklem? Ještě pořád věříte lidem, kteří vám říkají, tohle je pravda? Věříte ještě stále vlastní lži? Jaké poselství asi předáváte lidem, které máte nejradši, pokud sami sobě předáváte poselství, jež vás vede do pekla? Jaké poselství předáváte svým dětem, které tolik milujete? Jaké poselství předáváte svým blízkým, svým rodičům, sourozencům, přátelům a všem lidem kolem sebe? Stačí jen pozorovat poselství, která předáváte. Jsou slova, která pronášíte pravdivá nebo pocházejí z hlasu vědění, tyrana, velkého soudce? Kdo vaše poselství přináší? Jste to skutečně vy? Nebo je to váš sen? Pokud to není vaše pravé já, kdo tedy vaše poselství přináší? Použijte svou představivost a podívejte se na to, jak jste celý život komunikovali s druhými. Lidé vám vždy předávali poselství a vy jste jejich poselství vždy vnímali. Jakými posly jsou lidé ve vašem životě? Jaká poselství vám celý život předávali? Jak vás ta poselství ovlivňovala a z kolika z těch poselství, která jste přijali od druhých, jste souhlasili, jako kdyby byla vaše vlastní? Kolik takových poselství ještě pořád předáváte? A pokud předáváte poselství někoho jiného, čí je to poselství? Uvědomte si, jaká poselství jste celý život přinášeli a jaká jste celý život dostávali. Nemusíte nikoho soudit, sebe nevyjímaje. Jen si položte otázku, jaký jsem posel, jací poslové jsou ostatní lidé v mém životě. Učiníte tak velký krok na cestě k uvědomění, velký krok k tomu, abyste se stali jasnovidcem. Jediné, na čem skutečně záleží, je to, abyste byli sami sebou, byli pravdiví, radovali se ze života a byli láskou. Ne symbolem lásky, který lidé zkreslili, ale skutečnou láskou, citem, který není možné vyjádřit slovy, láskou, která pramení z toho, kým skutečně jste. Proto mějte neustále na paměti, že jste silou, která tvoří vše, co existuje. Jste silou, která otvírá květy a hýbe mraky, zemí, hvězdami a galaxiemi. Ať je vaše poselství jakékoliv, mějte se rádi za to, kým jste, a proto, že respektujete, kým jste. Nemusíte být jiní, leda byste došli k rozhodnutí, že se máte rádi přes příliš a že nejste spokojeni s tím, jakým poslem jste. Možná, že jste hřešili slovem, protože jste byli nevinní a neuvědomovali si to. Co se však stane, když si to uvědomíte a přesto dál hřešíte? Jakmile si uvědomíte pravdu, už nemůžete přičítat vinu nikomu jinému. Víte přesně, co děláte, a i když všechno, co děláte, je stále dokonalé, teď už to záleží jen na vašem rozhodnutí. Je to vaše volba. Otázka tedy zní, jaké poselství jste si zvolili? Je jeho podstatou pravda nebo lež? Láska nebo strach? Já jsem se rozhodl, že si zvolím pravdu a lásku. Co si zvolíte vy?